Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години ви почуєте. 94-й – передача Сергія Навумчика. Огляд ваших дзвінків на Свободу – передачі «Дзвоночки». Огляд слухацьких листів у поштовій скринці 111. Відкриває гэтую годину передача Сергія Навумчика 94-й. Новый цикл присвечен первому в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании. Что тыдень на хвалях свободы и на нашем сайте. Сегодня передача присвечена сбору подписов за вылучение кандидатов.
Я б назвав гэты закон законам аб выбарах Вячеслава Кебіча прэзідэнтам Беларусі. Гэтак пракаментаваў я корэспандэнту «Свабоды» Віталю Цыганкову закон аб выбарах прэзідэнта у дзень яго прыняцця 31 сакавіка 1994 году. Сапраўды, прэзідэнцтва рабілася пад Кебіча. У гэтым былі перакананы ўсе, і ў першую чаргу сам Кебіч, ягонае бліжэйшае атачэнне. Падобна, Кебіч нават не адчуваў ступень рызыкі. Яму ўвялі ў вушы, што перамога гарантаваная. Ну а як яна можа быць не гарантаваная, як яна можа быць не ў кішэні, калі ўсё, і мясцовыя выканкамы, і дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, і міліцыя, і войска, ўсё ў гэтай самай кішэні. У тым ліку пад кантролем і парламенцкая большасць, якая, каб ужо зусім падстрахавацца, вызначыла надзвычай спрыяльны для Кебіча і вельмі неспрыяльны для ягоных апанентаў парадак выбараў. Тут, дарэчы, варта зрабіць агаворку. Калі я кажу апаненты Кебіча, маю на ўвазе ідэйных апанентаў прэм'ера, тых, хто выступаў за дэмакратыю і нацыянальнае адраджэнне, за незалежнасць Беларусі. Лукашэнка да гэтай катэгорыі не адносіўся, і да гэтай тэмы мы ў свой час яшчэ вернемся. Па-першае, дзеля вылучэння кандыдата ў прэзідэнты трэба было сабраць 100 тысяч подпісаў грамадзянаў, альбо 70 подпісаў дэпутатаў Вярхоўнага Савета. Для Кебіча, якога падтрымлівала больш як 200 парламентарыяў, збор дэпутацкіх подпісаў быў справай некалькіх дзён. Па-другое, тэрмін збору подпісаў быў абмежаваны – 3 тыдні з 25 красавіка па 15 траўня. Гэта значна ускладняла вылучэнне для тых, хто мог вылучыцца толькі зборам подпісаў грамадзянаў. І па-трэцяе, сама выбарчая кампанія пасля рэгістрацыі кандыдату таксама была надзвычай сціслай – з 2 па 23 чэрвеня усяго толькі 3 тыдні. Пры тым, што электронныя сродкі масавай інфармацыі былі маніпулізаваныя ўрадам, прыярытэт меў кіраўнік ўраду. А таксама, і пра гэта часта сёння забываюць, мелі прыярытэты тыя, хто падзяляў ягоную галоўную пазіцыю, якая выяўлялася ў максімальнай інтэграцыі з Расіяй. Калі казаць пра Александра Лукашэнку, дык па першых двух умовах ён быў у роўных умовах з пазняком Карпенкам ці Шушкевічам. Аднак па трэцяй, ва умовах куды больш выгадных, бо дзяржаўныя СМІ, зрэшты як і ўвесь дзяржаўны апарат, актыўна прапагандавалі ягоную галоўную ідэю, у якой ён сыходзіўся з Кебічам, а менавіта – аб'яднанне з Расіяй, стварэнне рублёвай зоны, адзінай рублёвай зоны з Расіяй, ну і гэтак далей. Канешне, атачэнне Кебіча разумела, што ў спісе для галасавання прэм'ер будзе наўрад ці адзін. Ён і не павінен быў быць адзін, занадта гэта ўжо абуральна выглядала. Ідэальным варыянтам для так званых дэмакратычных і альтэрнатыўных выбараў была б наяўнасць паслухмянага спарынга партнера, магчыма, двух партнераў. У такой якасці і маглі разглядацца вылучаныя старшыня гарадзенскага калгасу «Прагрэс» Александр Дубко і лідар партыі камуністаў Васіль Новікаў, пры той умове, што ў выбарчую кампанію не ўключыліся б дэмакратычныя антыкамуністычныя кандыдаты. А ў выпадку ўдзелу апошніх камуніст і аграрнік, што не кажа, але забіралі ў Кебіча галасы. Уже после принятия так званых президентских разделов Конституции в конце лютого 1994 года основные удельники выборчей кампании вызначились. Найперш Вячеслав Кебіч, под якого, як лічилося, президентство і робилося. Одразу після своєї відставки з посади спікера у студені 1994 года Станіслав Шушкевич розпочав поїздки по Білорусі, що було оцінено як початок виборчої кампанії. Не ховали президентських амбіцій Геннадій Карпенко і Олександр Лукашенко. У якості кандидата розглядався експертами і новий старшиня Верховного Совета Мячеслав Гриб, але тут, правда, не було певності. Ніяких кроків для вилучення свого Гриб не робив. Лідер Білоруського народного фронту і парламентської опозиції Зенон Пазняк виступав супроць уведення посади президента, але ще до прийняття Конституції фронт визначився з уділом виборчої кампанії. Цитую газету «Звезда» 15 сентября 1994 года. На посяджении Сойму БНФ 12 сентября разглядалось питание об развитии политической ситуации и перспективах выборов. Как означил Пазняк, БНФ не собирается включаться в президентскую кампанию до принятия Конституции и назначения выборов, как это робить, на его думку, Шушкевич, Гриб и Лукашенко – ажыццяўляючы шматлікія і шумныя паездкі па рэспубліцы. Аднак, як толькі выбары будуць аб'яўленыя, Беларускі народны фронт абавязкова пачне перадвыбарчую кампанію. Канец цытавання. Сказаць, што адранаючы ідэю прэзідэнцтва БНФ цалкам выключаў свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах, нельга. Пра магчымасць увядзення прэзідэнцтва казалі ўвесь час і Пазняк, і ягоны намеснік Юры Хадыка. У красавіку 94-го гэта зрабілася рэальнасцю. Цытую. 9 красавіка ў залі Менскага палацу мастацтваў адбылося чарговае пасяджэнне Сойму БНФ адраджэння, аб'яднанае з устаноўчым сходам ініцыятыўнай групы збору подпісаў за вылучэнне Зенона Пазняка кандыдатам на прэзідэнта краіны. Спачатку Сойм БНФ, а потым устаноўчы сход ініцыятыўныя групы аднагалосна вылучылі Зенона Пазняка на прэтэндэнта ў кандыдаты. Старшынём і намеснікам старшыні ініцыятыўнай групы аднадушна выбраныя кандыдаты навук Уладзімір Анцулевіч і Вера Чуйко. Гэтыя імёны ўспрымаліся прысутнымі як зарука будучага поспеху. Менавіта пад кіраўніцтвам Анцулевіча і Чуйко два гады таму былі паспяхова сабраныя 442 тысячы подпісаў за рэферэндум пра адстаўку Верховнага Савета. Сойм засведчыў прынцыпы ўдзелу БНФ у выбарчай кампаніі і заявіў, што сябры фронту павінны пазбягаць выкарыстання падчас выбараў нецывілізаваных метадаў палітычнай барацьбы, публічных знявагаў апанентаў і падобнага. Газета «Свабода», 12 красавіка, 1994 году. На пасаду прэзідэнта быў вылучаны Станіслаў Шушкевіч аб'яднаннем «Вясна-94», куды ўвайшлі Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, старшыня Олег Трусаў, аб'яднаная дэмакратычная партыя, старшыня Александр Дабравольскі і Беларуская сялянская партыя, старшыня Яўген Лугін. Цытую. На чарговым пасяджэнні каардынацыйнага камітэту аб'яднання дэмакратычных сілаў «Вясна-94» ягоныя шэрагі папоўніліся новым членам. У якасці прыватнай асобы у «Вясну» уступіў Станіслаў Шушкевіч. У гутарцы з удзельнікамі пасяджэння былы спікер заўважыў, што даўно падзяляе асноўныя прынцыпы «Вясны-94». Гэта будаўніцтва суверэннай дзяржавы з без'ядзерным статусам, неўваходжанне ў вайсковыя блёкі, прыярытэт правоў грамадзяніна, замацаваны ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека перад інтарэсамі дзяржавы, нацыянальных і сацыяльных групаў, рэфармаванне камаднай эканомікі ў сацыяльную рынкавую і не ўступаў у аб'яднанне раней выключна з адной прычыны. Будучы дзяржаўнай асобай, не лічыў для сябе магчымым быць членам якіх бы то ні было грамадскіх арганізацый. Пасля таго, як Станіслаў Шушкевіч пакінуў пасяджэнне каардынацыйнага камітэту, было прынятае рашэнне звярнуцца да ўсіх арганізацый, якія ўваходзяць у аб'яднанне з прапановай падтрымаць ягоную кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Газета «Знамя юнасці», 1994 год. У виніку були створені 19 ініціативних груп за вилучення кандидата у президенти, у тим ліку. Старшині Совету міністра Вячеслава Кебіша, керівник групи генеральний директор витворчого об'єднання «Горизонт» Олександр Санчуковський, кількість 3920 чоловік. Старшині партії комуністу Василя Новікова, керівник Валер Ухнальов, кількість 3041 чоловік. Депутати Верховного Совету Білорусі Станіслава Шушкевича, керівник групи Олег Трусов, кількість 1420 чоловік. Старшині Сойму БНФ «Адрадження» Зенона Пазняка, керівник групи Владимир Анцулевич, кількість 2734 чоловіки. Депутати Верховного Совету Білорусі Олександр Лукашенко, керівник Дмитрий Булахов, кількість 2472 чоловіки. Старшині Молодечинського гарвиконкому, старшині партії Народної згоди Геннадія Карпенки, керівник групи Олексій Дударов, кількість групи 1677 чоловік. А так само старшині колгасу «Прогрес» Градянського району, старшині Совету колгасників Білорусі Олександр Дубко, старшиня групи Семен Шарецький, кількість удільників групи 2901 чоловік. Були зареєстровані і ініціативні групи інших осіб, чиї шанси зібрати підписи розцінювалися як вельми слабкі. Наприклад, старшині парламентської комісії Леоніда Козіка, наставника Солігорську Олександра Кальцова, керівника Союзу предпримальників Владимира Карагіна чи навіть безпрацовного Станіслава Ліцкевича. Усього 19 ініціативних груп.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу з циклю Сергія Навумчика «94», присвяченою першому в історії Білорусі президентським виборам.
З 25 красавіка по 15 травня групи збирали підписи за своїх вилученців. Нагадаю, що собрать треба було 100 тисяч підписів громадян, причому оформити їх треба було належним чином з указанням усіх реквізитів пашпорту, прописки і так далі. Сюрпризом було те, що за Кебіша вирішили збирати не тільки підписи депутата Верховного Совету, але і звичайних громадян. Тим самим прем'єр повинен був виглядати кандидатом від народу. Одразу після реєстрації ініціативних груп прихильники Кебіша включили адміністраційний ресурс. Віце-прем'єри, супрацовники апарату Совміну, міністри, намісники міністрів були розмірковані по регіонах. Підписи збирали на підприємствах, у навчальних установах, у військових частках. Як означало в ті дні незалежна преса, часто людям пропонували вибір – альбо підпис, альбо звільнення по скороченню штатів. Студентів пужали тим, чим, звичайно, пужають студентів. Сесії. Цитую. На електромеханічному факультеті університету у Гомлі збором підписів у підтримку Кебіша займався декан Фомічов і ягоний намісник Бурчанков. 27 красавіка вони пішли по групах і безцеремонно загадали, каб завтра всі студенти принесли пашпорти, а хто не принесе, хай потім не наракає. Наступним днем собрали документи і заповнили підписні листи. Газета «Свобода» 3 травня 1994 года. У прихильников Дубко адміністраційний ресурс був куди менше, можна сказати, нульовий, зато вони брали фантазії. Цитую. Колгас «Прогрес» побудував у городні двухповерховий магазин. На 30 красавіка був скликано сход навокольних жихаров, нібито з метою вивучить покупницький попит. Причому у об'явці було позначено, що при собі пожадано мець пашпорт. У призначений час каля магазина собралося 100 чоловік, переважно пенсіонери. Керівник гандлю колгасу «Прогрес» Подар Блад спочатку тягнув час, розповідаючи, якая бульба буде продаватися, кількі гатунків колбаси і так далі, аж до нарешті розкрив карти. Ён заклікав усіх присутніх поставити підписи за вилучення на президентську посаду старшиню колгаса «Прогрес» Подара Дубко. Люд слухав без особливого ентузіазму, почав цікавитися, це не комуніст Дубко і ці будуть продавати сьогодні танну колбасу. Докладно об 11-й годині очинилася крама, і всі помкнулися усередину. Однак тамака було цілком пусто. Одна бабулька хотіла пошукати колбаси на другім поверсі, однак упала з лесвіці. Мужики ходили матюкалися, а спадар Блат уносив у спіс ахвотних підтримати Дубко. Гетких знайшлося крыху больш за 30 чалавек. Канец цитаты. Газета «Свабода», 3 траўня 1994 году. За Дубко подпісы збіралі старшыні калгасаў і дырэктары саўгасаў, за Кебіча ты ж самы дырэктары старшыні, а яшчэ галоўныя лекары, завучы, камандзіры палкоў, міліцыянты участковыя і паштальёны. За Пазняка настаўнікі, рабочыя, студэнты, малодшыя і старэйшыя навуковыя супрацоўнікі, а таксама будучыя намінанты Нобелеўскай прэміі. Цытую урывак з артыкула Алеся Беляцкага. Стаім у пікеце каля ГУМа, збіраем подпісы за вылучэнне Пазняка Зінона Станіславіча. Подпісаў за дзень набіраецца каля 200. Прыкладна столькі ж шкадуюць, што забыліся дома пашпарты. Людзі па-рознаму рэагуюць на нашага кандыдата. Падыходзіць сівы высокі дзед-ветэран з плянкамі пад кішэнню. Пазняк? Толькі за Пазняка. Я вось сам украінец і люблю сваю Украіну, а ён любіць Беларусь. І я яго за гэта паважаю. Праходзіць каля нас высокая з прыгожымі даўгімі-даўгімі нагамі дзяўчына, цокае абцасамі па асфальце. Спаднішка такая кароткая, што, здаецца, яе няма зусім. Мы аднадушна суправаджаем яе позіркамі. Такой пры любой уладзе добра, з павагаю жартуе адзін з нас. Падбягае кабета ў целе з адбеленымі раскіданымі валасамі. Пытаецца, нахабна пасміхаючыся. А колькі ў Пазняка было жонак? Ніводнай, сумленна адказваем мы. Ведаю я зэніка, адказвае яна. Сама ў акадэміі працую. Многажэнец ён. Многажэнец. І я ўсіх угаворываю, каб не галасавалі за яго. Безапеляцыйна выказваецца яна і ляціць, матляючы крысамі расшпіленага плашча. Падыходзіць некі дзядзька з ужо апаленым пад сонцам маршыністым тварам. Доўга паглядае на здымак Пазняка, на ягоную кепку і ухвальна кажа. «Добра, буду падпісвацца. Гэта наш мужык, просты, з вёскі». Падпісваецца кабета, якая, гаворыць, хадзіла на ўсе сустрэчы з Пазняком яшчэ ад 1989 году. «А дзе тут яшчэ за Лукашэнку можна падпісацца?» – пытаецца яна. «Мы разгубленыя не ведаем. Надта ж розныя кандыдаты – Лукашэнка і Пазняк». Падышоў малады хлопец ад знакую аб'яднанай дэмакратычнай партыі. Папытаўся, як збіраюцца подпісы. Сам трымае тэшку з паперамі за Шушкевіча. Паспрабаваў звярнуцца да некаторых нашых падпісантаў, каб паставілі подпіс і яму. На дзіва усе адмаўляюцца. Аргумент адзін. Мог, але не зрабіў. «Ну вось бачыш, – кажу я яму, – ён згодна ківае галавою. Сам ведаю. Ну дык чаго ты? – ківаю я на ягоную тэшку. Партыйная дысцыпліна, – адказвае ён. А потым, каб хоць выказаць неяк сваю я супраць гэтай партыйнай дысцыпліны, ставіць свой подпіс і за Пазняка. Падыходзіць жанчына і кажа, за яго было б значна больш людзей, калі б ён так востра не ставіў нацыянальнага пытання. Мне карціць спытаць у яе, хто яна па нацыянальнасці. Урэшце яна агаворываецца сама, руская. Як яны ўсё ж такі баяцца нашага нацыянальнага адраджэння? Распісваецца маладая інтэлігентная кабета. Ейны сынок, год 6, стаіць побач і чытае «Збор подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты Зянона Пазняка». Гэта чалавек, кабета паказвае на Зянона, вельмі добры сынок. Ён зробіць так, каб нам лепей жылося. Яны адыходзяць, а затым хлопчык вяртаецца і, хоць мы аднекваемся, дае нам кожнаму па цукерцы. Але Збяляцькі артикул, як ми збирали підписи. Газета «Свобода», 17 травня 1994 года. Для контролю над діяннями влади представники демократичних партій і громадських організацій створили громадську контрольну комісію. Узначалив гэтую камісію старшыня беларускага згуртавання вайскоўцаў Мікола Статкевіч. Мне даручылі узначаліваць так званую групу рэагавання па фактах парушэнняў, якая павінна была арганізаваць сістэму кантролю за правядзеннем выбарчай кампаніі, уключна з выкарыстаннем кандыдатамі сродкаў масавай інфармацыі. Цягам апошніх гадоў мне даводзілася весці перамовы з кіраўніцтвам Дзяржтэлерадыё пра выдзяленне эфірнага часу для дэпутатаў апазіцыі, і я ведаў такія-сякія прыёмы іхняй казуістыкі. Ну і, канешне, мой дэпутацкі статус меў значэнне. Паводле закону, чыноўнікі былі абавязаныя рэагаваць на запыты дэпутата Вярхоўнага Савету. Мы адразу ж зафіксавалі парушэнні. Дзяржаўныя тэлебачанні і радыё не давалі слова нікому з патэнцыйных кандыдатаў. Аднак інфармацыя пра Вячаслава Кебіча гучала штодня. Пры гэтым кіраўніцтва Дзяржтэлерадыё апраўдавалася, што, маўляў, выбары тут ні пры чым. Проста насельніцтву даецца самая банальная інфармацыя, руцінная інфармацыя пра дзейнасць кіраўніка ўраду ва ўсёй яе разнастайнасці і ў паўнаце. Мы паставілі мэту закрыць назіральнікамі ўсе больш як 7 тысяч выбарчых участкаў па ўсёй Беларусі і разумелі, што пры падтрымцы дэмакратычных партыяў асноўны цяжар кладзецца ўсё ж такі на актывістаў Беларускага народнага фронту ў рэгіёнах. Ініцыятыўную групу Аляксандра Лукашэнкі мы ў разлік не бралі. Як і запазняка, подпіс за Геннадзя Карпенку і Станіслава Шушкевіча збіралі пераважна на вуліцах. На вуліцах збіралі подпісы і за Аляксандра Лукашэнку, але гэта ўжо зусім асобная тэма.
Выступілі перадачу Сергія Навумчыка з цыклю 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.